godina buno beddelle ana cawwa qat torbandar beke sanamonni sadi hidatto to motumman ajefamani mannen ibalamaf saddet tamagubatan jechun jiratoni tokko dubataniru godinichumatti namonni soddoma hidaman jechun jiratan beddelle tokko radio sagale america fipsani jiran namote hidaman kessa bagadama konnen qana erga hidamani torban sadi darbulle hangayona ingaddi famne yokan mana murtittin yanne jechun mucansani dubattetti ittana bulchan ana cawwa qana monna jefamu lalje sekka odefannon qamne himu manni jirenya gubata injiru shiftonni saddeta moqaba maniru jidan bulchan godinicha obshafi husen gamasanin qamni sera nama yakrawate qulqulleysa jira jechun dubatan na kormalkatu gabase
godina bunno beddelletti torban darbe guya kamisa namotni sadi hidattota motummati najjefamani jedu namni maqanisani sababa nagenye sanif jecha akkein caqafamni gafatan manni sanis dura gubachu himani jiru namni kun namni Ibrahim Ahmad jedhamu ammoo aanaadhuma cawwaaqaa kana keessatti gandoota shanitti manneen 280 gubataniiru jedha. Kan gube hidhattoota mootummaati jechuun sababa ittiin gubaman jedhus ibsee jira.
Aanaa cawwaaqaa jalawwan manneen jiran gandeen baadiyaa bakka tokkummaa Harar bakka jedhamu naannoo Adaffaa bakka jedhamu naannoo Afuraffaa bakka jedhamu naannoo Shanaffaa bakka jedhamu gandoota kana hunda keessatti manneen baadiyaa keessa jiran gubataniiru. Manneen baadiyaa walumaa galatti kan gubatanii mana 280
ta'an. Sababni ittiin gubate maali? Eenyummoo kan gube jedhan?
Kan gube raayyaa biyyaatii fi koro bittinneessaa wal keessa jiranii akkasumas abbootii araddaa yookaan bulchiisota gandaa warra jiran sana waliin. Rakkoo isaan gubanii namoonni jiraattonni naannoo baadiyaa jiraatan suni waraana bilisummaa Oromoo qallabduu isaaniif golgaa taatanii nurratti guddisaa jirtanii jechuudhaan tu manarraa godaansan jalqaba. Erga mana isaaniif godaansaniin booddee mana gubanii.
Dhuguma immoo namoonni kun waan gama mootummaatiin komii dhiyaatu kanarratti qooda qabu.
Kanuma tokkotti qotatee bulaadha. Ooyiruu isaarraa oola. Uummanni kun immoo hojii isaa hojjetarraa jira malee waan qallabeef hin qabu waan duukaa deemee waraana kanaaf golgaa ta'eef hin qabu.
Itti aanaan bulchaanichaa obbo Taajoo Abdii komii jiraattotni cawwaaqaa tokko tokko kaasan irratti deebii kennanii jiru.
Manni gubateeti egaa kan namoonni ba'an akka hin meetar qaamfiin isaa naan gali. Manni gubatee jiraare.
Manni gubatee manni waliin murteeffatee sadaanii diigee. Rakkoowwan hawaasummaa jaarsi dhufe irratti hundaa'anii kan jarri taa'anii mari'atanii waltajjii sadarkaa addaatiin guddaan hawaasaa mari'atee taa'ee turatti walii galee kunuun fayyadu rakkoo amma isaa keessa galleerraa dinagdee keenya irratti rakkoo dhufeeraa saamamaa jirra. Shiftaan kun wallaggaarii isaarraa ka'ee dhugan inni namoonni achitti galanii jiranu. Walaanatti bilisummaa Oromoo kan dhufanii kenna kan hin galanii dhibeen.
Mana sana gubuun maaliif barbaachisere? Mana gubuu irra falli biraan turre?
Sana mana akkamii immoo karaa koree inni isaa laallatuuni dabalachuu hin dandeessa garuu akka koree misooma koree ni aanaa keenyaatti
saamichis geggeeffameera jedhu fakkeenyaaf mirgi saafaa keessatti bunni fudhatameera horiin isaaniis akkasuma 14 kan taatu fudhatamtee jirti raayyaa ittisa biyyaadha kan horii sana immoo fudhatee bakka biraa geesse jedhu tarii waan kana wajjin wal qabatee waan ka'u kun sirriidha.
Kan beekamu qabu raayyaa ittisa biyyaa hojii kana irratti akka hin hojjetan jire wanbadoonni waan barbaadan jiran yoo deessuu danda'u garuu aanaa keenya keessatti kun kan tokko raawwateen jiraanne yeroo uummata wajjin kan inni hiriiraa jiru uummata wajjin kan inni nageenya uummataatiif mareedhaan deemaa jiru. Kana jiraatiin garuu waan tokko karaa kanaan qabeenyi namaa fuudhanii hin jiru garuu immoo qabeenyi namoota shiftaa deeggaranuu hawaasni fakkeenyaaf ganda mirgisaa tamma jettu kun achitti walitti qabee hawaasuma kana murteeffate kanaan qallabaa jira shiftaan ofirratti qallabaa jira jedhee achumatti ofii isaatii eeggataa jira jechuudha hawaasni.
Amma shiftaan isin jettan kun qaamni qabamee amma hordofumaa jiru yookaan seeratti dhiyaate jira.
Ni jira.
Nama meeqa ta'u?
Hanga nama saddeetii amma kan
namoonni sadii du'aniiru jedhani ganda mirgisaa jedhamuu fi bakka shanaffaa jedhamee waamamu keessatti jedhu dhuguma namoonni du'aniiru kanaan wal qabatee torban darbe keessa.
Kan nuyi beeknu amma yoo naatti namni paartii kana deeggartaa paartii kana dhiisaa karaa jiruudhaan namni tokko irratti tarkaanii fudhatame paartii abbaan fedhe waajjira kana jireenyu deeggaruu danda'a.
Kan isin shiftaa jettan ijoo wal qabatee namni hidhame kan biraa jira yookaan namni lubbuun isaa darbe jira.
Marii hawaasaa taasifameen tarkaanfiin akka fudhatamu waliigalleeti kan jedhan irratti yoo mariisifamaniiru ta'eef jiraattota gaafadheen ture.
Wanti kun soba dhugaani tokko fedhii hawaasaa jira waan ta'in fakkeenyaaf daaratti ollee haa ta'u waan ta'eef bakka imma manni gubame kun tokko fedhii hawaasaa jira miti hawaasa dirqama keessaa gojaasisanii galchanii waajjira gandaafaa galtee badee tortoree badi isatti fayyadamaa jirre jechuudha. Isa akkasii faa jiranii fi mana namaa ona galtee yeroo bokkaan itti buufaa keessa galchanii fi namni bakka akkasii rakkataa jiraachuun manni namaa kan ta'isaa waan jettu lalaa lama amma gubatee kun manatti baay'eedha.
Naannoo sana dhuguma shiftaan jira.
Shiftaa kana waan jaamulaa garree waraana bilisummaa Oromoo deeggartanii malee.
Waraanni bilisummaa Oromoo jira naannoo sana.
Gama biraatiin godinuma kana aanaalee garaa garaatti namootni 24 hidhamanii jiru jedhame namootni jaha immoo kolleejjii leenjii poolisii sanqalleetti geeffamaniiru jechuun namni yaaddoo nageenyaa qaba jedhanii maqaan isaanii akka hin caqafamne gaafatan himanii jiru. Abbaan ishee erga hidhamanii torban sadii darbuu kan himtu shamarree Raayil Makonnan maaliif akka hidhamanii fi haala amma irratti argaman jettus ibsitee jirti. Bulchaan godinichaa obbo Shaafii Huseen lakkoofsa namoota godinichatti hidhamanii jiranii himuu baatan illee maaliif akka hidhaman ilaalchisee waan jedhan qabu.
Qaamni qulqulleessuudhaaf waan guddisan ni qulqulleessaa jira waan ta'eef adeemsaan wanni irra gahame uummata beeksisamaa deema.
Nama meeqa ta'a ammas hin biratti kan hidhamee jiru beddelleetti akka godinaatti jechuudha.
Daataa sammas biraan qabu qaamni qulqulleessuudhaaf qabu qulqulleessaa jira.
Amma gama heera mootummaatiin sa'aatii 48 jedha namoonni kun isaa ol kan tursiifamaa jiran jedhu maatiin.
Adeemsa qorannaa jiraansi jedha. Ammas qulqulleessaa jira seera dhiyeessaa jira Boris.
Yakka gogaadha moo yakka biraati kun?
Yakkoonni garaagaraa jiru.
Amma fakkeenyaaf abbaa gadaa makoonnan kan jedhaman foollee gurmeessitee himata jedhutu irratti banamee jedhu maatiin dhuguma.
Dhimma himataa namaaf gaafatta dhimma jalatti mana murtii gaafatta malee.
Inni kanaan dura garuumee muummee ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmed erga qulqulleessinee hiina malee hiineen qulqulleessinuu jedhanii turan tarii isa kanaa wajjin walitti hin bu'u jedheen.
Namoonni qulqullaa'uudhaa qaban qulqullaa'anii tarkaanfiin fudhatamuudhaa akka qabuudha moonti jalqabamee jiru.
Manneen aanaa Cawwaaqaatti hidhattoota mootummaatiin gubataniiru jedhamee himame sirrii miti sobaa manni gubate tokkollee hin jiru jechuun dubbatan. VOF Naakoor Malkaa Amburraa.